Dobrý večer. Taliansky renesančný maliar Michelangelo Buonarroti sa narodil v roku 1475. Uplynulo teda viac než 550 rokov, no jeho diela sú stále obdivované nadšencami umenia. Či už ide o sochy, maľby, stavby, ba dokonca aj básne. Jeho Pieta, Dávid, strop Sixtínskej kaplnky, Mojžiš, Posledný súd a ďalšie diela sú magnetom pre návštevníkov Talianska či Vatikánu. Michelangelo Buonarroti bol v centre našej pozornosti v relácii História a my 7. mája. Dnes vám o ňom ponúkneme ďalšie zaujímavé informácie. Naše pozvanie k mikrofónu Rádia Lumen opäť prijal cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách. V úvode druhej časti relácie História a my, venovanej talianskému renesančnému umelcovi Michelangelovi, si pripomenieme zo pár informácií, ktoré odzneli v prvej časti.
Vidíme, že Michelangelo je absolútne geniálny aj v tom, ako zrealizuje myšlienku Posledného súdu, kde sa ukazuje Kristus v plnej, hovoríme tomu, antropomorfizmus, čiže vnímanie Boha z ľudského hľadiska, čiže vidí Krista nahnevaného pri Poslednom súde a kroti ho jeho matka. Čiže ten výjav Posledného súdu je práve týmto výjavom. Ja som mal tú milosť, že v Ríme som študoval u profesora Pfeiffera a my sme Michelangela rozoberali od špiky, čiže ja nikdy na môjho profesora Pfeiffera nezabudnem, pretože on mi odkryl ten pohľad, ktorý som nikdy predtým nevidel. Možno aj tá relácia bude len takou ochutnávkou pre poslucháčov, aby začali študovať napríklad jeho diela, aby sa rozhodli ísť na nejaké výstavy, ktoré sú organizované a sú príležitostné, kde sa dáva práve tá štúdia porovnávania vplyvov na Michelangelovú tvorbu alebo Michelangela na tvorbu niekoho iného. Čiže nebolo to sterilné prostredie. No a napokon aj Pieta Rondanini, je to posledné dielo, ktoré ale nedokončil, len dokazuje, že toto je génius, ktorý sa vymýka z základných línií dejín umenia a robí z Michelangela jedinečným, až niektorí hovoria až božským, že on predstavuje niekoho, koho nikto neprekonal. Aj keď v sochárskom umení zase Gian Lorenzo Bernini zvýraznil ale to už duchu baroka, tú dynamiku pohybu, ktorú zase Michelangelo nemá vo svojom merku a zábere, ale určite aj tá dynamika je aj v Michelangelových dielach. A v podstate toto, tá Pieta Rondanini je posledná, kde Michelangelo urobí posledné údery kladivom na nohách Ježiša 3 dni pred svojou smrťou v Ríme 18. februára roku 1564. Po troch týždňoch napokon synovec Leonardo Buonarroti tajne sa dostane a zoberie telo svojho strýka a prinesie ho do Florencie. Takže potom sa koná obrovská rozlúčka s Michelangelom, ktorá trvá niekoľko dní, až cez prejavy a smrti bola pre Florentianov jedna veľká óda na život Michelangela, ktorý za života zažíval veľa ponížení. Či už to, keď si vezmeme, že chcel stavať baziliku svätého Petra, nevyhral konkurs a bol si vedomý toho, že ja som bol schopný, musel čakať do 74 rokov, aby ako starec robil niečo, čo by urobil úplne inak, keby bol mladší. A nebolo mu dopriaté ani vidieť stvárnenú kupolu v bazilike svätého Petra, pretože on pripravil základnú konštrukciu, ale nevidel ju realizovanú. Možno niektorí hovoria, že bol ako Mojžiš, ktorý bol vyvolený, aby posunul ľudstvo a dejiny umenia iným smerom, ale neuzrel to, po čom tak veľmi túžil. Čiže áno, óda na jeho smrť, pomník, ktorý zhotoví Giorgio Vasari v Bazilike svätého Kríža vo Florencii, je v podstate ódou, ale na život, ktorý bol úspešný a zároveň veľmi bolestný. Takže keď sa chceme pozrieť na Michelangelovú formáciu, tak určite už sme si hovorili, že v mladosti má formáciu u humanistu Francesca z Urbína, ale už vlastne aj to klasické umenie mu síce dalo rozlet a bolo to veľmi dôležité, že ho vôbec mal, pretože inak by to renesančné umenie nepoňal dobre bez humanizmu. Bez tých humanistických štúdií, ktoré absolvoval, ale tam už bolo jasné, že smer, ktorým sa bude uberať, je určite umenie. Veľmi bol povzbudený priateľom Grannáčim a podarilo sa mu vyhrať neprajnosť zo strany rodiny, ktorá nechcela, aby sa uberal umeleckým smerom, a začne pracovať u jedného z môjho pohľadu takých najúspešnejších renesančných maliarov, a to je Ghirlandaio. On je tak málo známy, ale aj v Sixtínskej kaplnke sa nachádzajú niektoré jeho malby, ale ten Ghirlandaio je taký veľmi zaujímavý maliar z môjho pohľadu, pretože veľmi krásne sa v ňom snúbi tie trendy neskorej gotiky z Flámska, aspoň ja to takto nejak vnímam. Sú tam tie vplyvy Antonella z Messíny, ktorý, keby ste videli plačúceho Krista, ktorý urobil Antonello z Messíny, tak máte pocit, že na obraze Kristus zaslzí. Tá slza je tak realistická, a človek zapochybuje, či ten obraz neslzí. Ghirlandaio mal tieto vplyvy veľmi silno vo svojej maliarskej tvorbe a tam začína ešte ako chlapec. A dá sa povedať, že jedna z prvých diel, ktoré práve u Ghirlandaia zažíva v jeho dielni, tak jedno z jedných krásnych diel, ktoré urobí ako 18-ročný, je Madonna na schodoch. Toto je vlastne... Ja myslím, že to škoda, že poslucháči nemôžu vidieť obrazy, ale toto je tvorba Michelangela ako 19-ročného. A my vidíme, že on bol zrelý skôr, ako sa stal zrelým majstrom. Pretože tu už máme pocit, že toto urobiť je naozaj veľké umenie. A samozrejme, najprv ako začal robiť tú sochárskú tvorbu a reliefy, ako tá Madonna na schodoch, Madonna delle Scale, ale on už predtým musel robiť skice. Čiže vždy je dôležité, že najprv sa robia skice a potom sa robí realizácia samotnej tvorby. Čiže aj v tom mramore najprv musí byť maliar, aby mohol byť sochár. A zaujímavé je, že zachovali sa nám aj z tohto obdobia skice nerealizovaného diela. A to vlastne tiež robí ako 19-ročný, ak by sme to chceli vidieť chronologicky, tak vlastne hovoríme o Michelangelovi, ktorý sa narodí v roku 1475. A máme tu na niektoré La Battaglia di Cascina, mala to byť súťaž medzi Michelangelom a Leonardom da Vinci, stvárnenie tejto malby. Ide o malbu z roku 1501, ale išlo o malbu, ktorá nebola v podstate vôbec zrealizovaná. Čiže zaujímavé je, že u Michelangela sa stretávame najprv so sochárskou tvorbou a reliefmi, až neskôr sa objavuje jeho maľba. Čiže vezmeme si, že Michelangelova pieta, ktorá sa nachádza, a hovorili sme si o nej, v Bazilike svätého Petra, bola zhotovená pre francúzskeho kardinála, tak ju zhotovil v rokoch 1498 až 1499, čiže mal 23 rokov, ako 24-ročný to dokončil, 23 rokov, keď začal, 24-ročný to dokončil, tak si vezmeme, že to sú roky 1498, kým vlastne tie také prvé diela, ktoré on robí, sú až rok 1504 ako maliarské. A tá Battaglia di Cascina 1501 to začne, čiže dá sa povedať, že je to dielo, ktoré ale nebolo zrealizované, a tá skica, ktorú pripravoval pre Sala del Maggior Consiglio v Palazzo Vecchio vo Florencii, bola natoľko obľúbená, že sa nám vlastne nezachovala, pretože ten obraz koloval. Bol obdivovaný natoľko, že sa nám nezachoval. No a potom bol akoby tými, ktorí obdivovali jeho maľbu, napodobnený. Čiže v podstate kopia sa nachádza v diele Aristida da San Gallo. Čiže my vieme, ako Michelangelo plánoval maľbu, ale originál sa nám nezachoval. Ale vieme, aká tá kompozícia bola. Čiže to je tiež veľmi zaujímavé. A taktiež prvá vôbec maľba, ktorá sa u neho objavuje, ale to je kopia, ktorú robí od Giotta. Snaží sa napodobniť Giotta, ale robí to takým spôsobom, že už je tam taký originálny. Tak toto dielo sa nachádza dnes v slávnom múzeu Louvre v Paríži. A potom ešte ďalšia maľba, Tondo Domi, bolo vlastne realizované na svadbu Angolo a Magdalény Doni. Preto sa volá Tondo Domi, pretože urobí maľbu, ktorá je okrúhla. Je tam znázornená svätá rodina, tak ako u nás na svadbách zvykli sa dávať ako dary svätá rodina. V mnohých spálniach bola svätá nazarecká rodina, takže vidíme, že to bola stará tradícia. A aj vlastne na sobáš jeden bohatý Florentian dal namaľovať pri príležitosti svadby Agnola a Magdalény Doni tento obraz, kde je svätá nazarecká rodina. Nachádza sa v Uffizi, v slávnej galerii Uffizi vo Florencii, a už je tam vidieť, ako veľmi krásne spája to, čo bude charakteristické hlavne pre baroko, čiže preto hovoríme, že Michelangelo začína renesanciou a skončí už baroku, v podstate aj Rafael skončí v baroku. Jeho posledná maľba Dražďanskej Madony už prezrádza, že to je v podstate kopu anielov, presne ako si to predstavujeme v baroku. Čiže aj tí majstri neskončili v renesancii, ale dozreli do baroka. Predstavme si Michelangela, keď hovoríme o kupole Baziliky svätého Petra, hovoríme o baroku. Kupola, ktorá je v tom období úplne vznikne za renesancie, ale je to niečo už nové.
Adoncia te inter gentes gloria omnes.
cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom sa venujeme renesančnému umelcovi Michelangelovi, ktorého diela sú obdivované aj súčasníkmi.
Takže vráťme sa teda k tej formácii, čiže v apríli v roku 1488 sa dostáva do dielne Ghirlandaia, 1490 hovoríme napodobneninu Giotta, čiže tam sa učil u Ghirlandaia, ako napodobniť svojich slávnych predchodcov. Nie je ešte originálny, ale tam vznikajú prvé diela, ale hovorili sme si hlavne sochárske. Áno, tá Madonna della Scala a práve v tomto období teda toto urobí. Potom ďalšie, čo treba povedať, že mal šťastie, že v roku 1489, čiže po roku, dostáva sa do krúhu Mediciovcov, ktorí Mediciovci boli páni Florencie, a čo je dôležité, tak tam získa veľký obdiv u Lorenza Magnifica, ktorého možno považovať za jedného z najvýznamnejších postav renesancie. Preto vlastne aj tá renesancia vzniká v tej Florencii pod vplyvom tých myšlienok Lorenza Magnifica, a príjme ho do svojho paláca na Via Larga, kde Michelangelo má možnosť poznať Policiana, ďalších humanistov svojej doby, a dostane sa do kultúrneho centra, ktoré je svetové centrum renesančného umenia, pretože renesancia je fenomén, ktorý bol, dá sa povedať, takmer výlučne taliansky, a pod vplyvom Talianov sa rozšíril aj do ostatných častí Európy. Dokonca až na východné Slovensko, kde máme zvonice renesančné, nazývané ako východoslovenský renesančný sloh. Takže vidíme tam teda prvé maľby, takisto, čo je dôležité, znázorňuje Madonna della Scala, sme si hovorili, a Battaglia dei Centauri, čiže to sú vlastne bitka kentaurov, mytologických postav, čiže vidíme, že na to, aby sme poznali toto obdobie, tak je ťažké pochopiť renesančné umenie bez toho, aby sme poznali ten ideový a mytologický základ gréckej a rímskej kultúry, ktorú Taliani a Gréci dodnes veľmi študujú už od základných škôl. Nehovoriac o tom, že v Taliansku máte klasické gymnázia, ktoré u nás sú skôr rarita, a neviem, či vôbec nejaké klasické gymnázium niekde ešte prežilo, pretože naozaj tam sa študuje gréčtina a to sú už úplne iné základy. No a treba povedať, že potom, čo Florentiania získajú nezávislosť, tak zrazu zmena nastáva po smrti Lorenza Magnifica a nastáva obdobie, kedy káže vo Florencii Savonarola ako pápežský kazateľ a hovorí o tom, že príde pomsta a vlastne Mediciovcov dáva do najväčšieho pekla. Čiže Michelangelo ako spriaznenec Mediciovcov ho vedie k tomu, že v októbri roku 1494 zúteká z Florencie a strávi asi jeden rok v Boloni, kde zase pracuje na nádhernom diele, a to je Arka svätého Dominika. V Boloni je totiž pochovaný svätý Dominik. Venovali sme mu reláciu v Histórii a my. Zomrel v roku 1221. Pripomenuli sme si 800. výročie jeho smrti. Takže aj na tej arke, ktorá pozostáva od viacerých autorov, pracoval na svätom Dominikovi, ktorý slávi sviatok 8. augusta. Taktiež, tak čo tam stvárni? Stvárni svätého Petronia, ktorý bol prvým biskupom v Boloni, svätého Prokla a jedného aniela. No a tam zažije obrovský obdiv zo strany Giacomo della Quercia, a potom v roku 1496, po roku, sa otvára pre Michelangela cesta do Ríma, čiže tu už sa dostávame 1496, dostáva sa do Ríma, čiže 1494 zúteka z Florencie, potom čo nastúpi Savonarola vo Florencii, a rok strávi v Boloni a po roku odchádza do Ríma. A vezmime si, že Pieta Michelangelová začína na nej pracovať o 2 roky neskôr, v roku 1498, kedy v Ríme si uvedomuje, že na to, aby sa mohol presadiť, aj ten majster musel mať istú stratégiu. Aj tí najväčší umelci, pokiaľ nemali oporu niekoho, kto chápal ich iniciatíva, to je tak dôležité v živote tých slavných majstrov. On si uvedomoval, že zákazky, ktoré mu budú dávať nejakí drobní chudobní ľudia, to ho nevyživí, preto bol si vedomý svojho génia a keď sa dostáva do Ríma, chce sa dostať k pápežovi. Ako? Cez kardinálov. Preto tá pieta v roku 1498, keď urobí pre francúzského kardinála, na nej sa napracuje ako 23-ročný do najväčších detailov, a to preto, lebo sa chce presadiť u pápeža. Čo sa mu aj podarí.
Hosťom dnešnej relácie História a my je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Slávny renesančný umelec Michelangelo je témou jeho dnešného rozprávania.
Sebavedomý dosiahne to, čo chcel. Urobil pietu, jediné dielo, na ktorom sa podpísal. To sme si hovorili, keď sa pozerá na taký pás. Tu vidíme taký pás, tam vril svoje meno potom, ako obdivovali túto pietu. Ľudia hovorili, áno, to je náš slávny Florentian, ale nevedeli, že to bol Michelangelo, tak ešte v ten večer vyrýpal do sochy svoje meno, vril svoje meno a urobil na tejto soche 2 roky. No a samozrejme, čo sú tam také veľmi pekné diela, okrem piety, ktorú urobí do tvaru pyramídy, ako dokonalosti. Potom sme si hovorili, že nadväzuje na talianske umenie a zvlášť na Dante Alighieriho, ktorý ospevuje Madonu a nazýva ty dcéra svojho syna. Čiže keď sa pozeráme na Madonu, prekvapuje nás, aká je mladá, že mohla by byť mu dcérou a nie matkou. Čiže vo vzťahu k Bohu je dcérou. Čiže ona je dcéra svojho syna. Je dcérou a matkou zároveň. Z hľadiska ľudského tela je matkou. Z hľadiska božského je dcérou. Čiže Michelangelo to pozná a zase tu vidíme, že ten Michelangelo musel mať naštudované veci. Keď to robil pre motív, ktorý nie je typicky taliansky, sme si hovorili, že robil to pre Francúzov, čiže motív bolestnej matky je charakteristický skôr pre severské štáty Európy a nie pre Talianov, ktorí znázorňujú Madonu ako kojí dieťa. Motív utrpenia je síce zastúpený aj u renesančných maliarov, aj u Rafaela napríklad, ale veľmi takým jemným spôsobom Madonna je smutná. Kojí dieťa a je zároveň smutná. Alebo veľmi často sa v renesančnom umení znázorňuje pri Madonách stehlík, ako symbol utrpenia, pretože má červenú hruď. Čiže je to už akoby predzvesť toho utrpenia krvi, hej, ktorá je tam, ale veľmi elegantným spôsobom znázornená a nie takýmto drastickým až barbarským spôsobom. Aj pre Talianov to bol naturalistický, veľmi tvrdý motív a predsa robí na tomto motíve, naštuduje si ho a dáva tam kus svojho génia, toho renesančného. Pretože nikto v severnej Európe nestvárňoval Madonu ako mladú devu pri smrti syna. Čiže stále je ten motív matky, ale on je iný. On znázorňuje motív céry tou mladosťou. Zároveň tým ukazuje na tú nevinnosť Matky Bože, panny, ktorá je nedotknutá, ktorá je čistá svojou krásou, pohľadom, v kontraste s tým, čo urobí človek voči tomu, ktorý jediný hriech nespáchal. Čiže je tu Madona, my stále vnímame Madonu, ale keď sa pozrieme na samotnú pozíciu Michelangelovej piety, to naozaj Michelangelovú pietu, ja som zažil výstavu fotiek, kde sa robia úplne geniálne štúdie a kde si tam všimnete, o čom vlastne Michelangelo vyšlo. Napríklad pozrite sa, ako sa hrá Michelangelo, nestvárňuje tu len sochu, ale zahráva sa s tieňom. Čiže vlastne aj tá šatka, ktorá zakrýva hlavu Matky Božej, vytvára tieň a dáva eleganciu, robí z toho akoby niečo nasvietené. Tie záhyby, tá hĺbka priestoru, to nie je len svetlý biely karársky mramor, ale odtiene rôznych farieb, práve preto, aby tam to šero a svit, ktoré potom v maliarstve krásne znázorní Caravaggio, ktorý sa tiež volal Michelangelo mimochodom, tak vidíme, že jemu tu o niečo ide. Tak tá Michelangelová pieta je tiež poukázaním na to, že napríklad si pozrite na ten realizmus, keď Panna Mária jednak má veľkú úctu k svojmu synovi, keď sa dotýka jeho tela, nie bezprostredne, ale cez rúcho. Matka, ktorá by si mohla dovoliť ako jediná dotknúť sa mŕtvého tela syna, z úcty voči nemu sa ho dotýka cez rúcho. Nehovoriac o tom, že ten realizmus sa stvárňuje aj v tej Michelangelovej piete u 23-ročného génia. Opäť opakujem, 23-ročný génius. Kto ako 23-ročný by urobil toto, čo urobil Michelangelo? Zdvárňuje tie prsty, ktoré prenikajú do mŕtvého tela syna. Akoby to bola taký realizmus, ako by sme mali pred sebou živého Krista a ovisnuté telo. Vieme, že si dal veľmi záležať aj na tom, že chodil na pitvy, ktoré boli zakázané, aby naštudoval fyziognómiu ľudského tela a mal dobre naštudované aj samotné svaly, šľachy, ktoré stvárňuje aj v samotnej piete to ovisnuté, mŕtve telo, ktoré sa napríklad prejavuje v pazuši, ktoré je výrazne tá koža, ktorá sa poddáva ruke, už to nevládne telo a zároveň ruka Matky Božej, ktorú si málo kto všíma, je vystretá a je výčitkou. Toto ste urobili s mojím synom. Čiže motívom tu nie je Madonna, na ktorú sa sústredíme, ale Kristus. Jeho dokaličené telo. Čiže Madonna, to jeho telo a obetu, ktorú koná Ježiš na kríži, zvýrazňuje tou obrovskou úctou, ktorá je v kontraste s neúctou súčasníkov, ktorí zavesili Ježiša na drevo kríža. Thank you.
Taliansky renesančný sochár, maliar, staviteľ a básnik Michelangelo Buonarroti je v centre pozornosti cirkevného historika docenta Ľuboslava Hromiaka.
A opäť sme pri tých kontrastoch. Ak sme hovorili, Michelangela nemožno pochopiť bez kontrastov. Krásne a zároveň tmavé. Tmavo-smutné. Že krásna Madonna a zároveň drastický motív smrti syna nevládneho tela Ježiša, ktorého skladajú z kríža. Čiže krása a dráma zároveň. No, potom môžeme hovoriť, že Michelangelo sa vlastne v tomto čase v Ríme usiluje o ďalšie diela a čo bolo jeho taká veľká túžba a obrovská výzva, keď dostane v marci v roku 1505 pozvanie od pápeža Julia II., čiže podarí sa mu presadiť u pápeža, aby zhotovil monumentálny pomník, pohrebný pomník Julia II. A zároveň je to veľmi nešťastná realizácia, pretože to, čo chcel realizovať, on chcel do toho vložiť všetko. Iba 8 mesiacov vyberal kvalitný mramor, ale celé to dielo uzrelo iba minimálne torzo sveta. Pretože ak by to bolo naozaj to, čo chcel Michelangelo urobiť, tak naozaj bolo by to o niečom inom. A ešte predtým, ako sa pustí do toho pozvania v roku 1505, práve v tomto období urobí sochu, aj povestnú sochu Davida, ktorá sa nachádza vo Florencii, v Palazzo della Signoria. Predtým vlastne sa nachádza tá socha. Takže pracuje od roku 1505 na pomníku pápeža Julia II., z ktorého sa zachovalo naozaj iba torzo, pretože pápež upustil z realizácie a Michelangelo to veľmi ťažko znášal. Nehovoriac o tom, že nielen, že nenaplnil tú objednávku, ale ho ani nedal šancu, aby vyhral konkurs pri stavbe baziliky svätého Petra. Čiže dá sa povedať, že Michelangelo zažil obrovské podrazy pod pásovky zo strany Bramanta, slávneho Bramanta. Ale zase na druhej strane je obdivuhodné, že Michelangelo bol géniom aj v tom, že dokázal zvíťaziť nad svojím vlastným hnevom a to, čo bolo u Bramanta dobré, to ocenil a čo Bramant nerealizoval, aby postavil nad hrobom svätého Petra Panteón, to on ako 74-ročný sa do toho pustí. Čiže to je obdivuhodné. To nedokáže hocikto. Z toho diela sa nachádza teda iba jedna časť a to môžu ľudia obdivovať v bazilike svätého Petra v Okovách, kde je slávny Mojžiš. Mal byť oveľa väčší, je vidieť, že Mojžiš bol inak dokončený, ako bol plánovaný. Čiže Michelangelo už z toho upustil, pretože vedel, že pápež mu nedal podporu. No a čo je zaujímavé, že potom, ako ho pápež poníži a vyhrá Bramant súťaž o stavbu baziliky svätého Petra v roku 1506, deň alebo v noci pred začatím prác Michelangelo opustí Rím. A napriek tomu, že mu pápež píše listy, ktorým sa mu vyhráža, tak ostane vo Florencii. A pápež ho nedonúti, aby sa do Ríma vrátil. Pracuje na ďalších svojich prácach a počká si na to, kým pápež osobne za ním nepríde do Bolone, aby ho pozval na to, aby pracoval na výzdobe kaplnky Panny Márie. Málo kto si uvedomuje, že Sixtínska kaplnka, titul Sixtínskej kaplnky je na nebovzatie Panny Márie. Takže napriek tomu, že nás oslovuje ten posledný súd, tak kedysi v tej Sixtínskej kaplnke bola modrá klemba so zlatými hviezdami. To bolo typicky v gotike. Klemba, ktorá mala znázorňovať klembu nebies. O čo by sme sa ochudobnili, keby Michelangelo nevymaľoval tento strop. A tým sa naveky zapísal do dejín umenia a Sixtínska kaplnka je jedna z najobdivovanejších kaplniek a múzeí, ak by sme to aj mali nazvať, pretože vieme, že pápeži potom Ján Pavol II dal zhotoviť novú pápežskú kaplnku, pretože pápeži sa tam naozaj už modliť nemohli. Pri takýchto veľkých dávoch ľudí, ktorí chcú vidieť dodnes Sixtínsku kaplnku, napriek tomu, že sú to veľké davy ľudí, ktoré húfne, tí, ktorí tam boli, sa dostávajú do Sixtínskej kaplnky medzi mnohými ľuďmi a takto sledovať tú Sixtínsku kaplnku je naozaj ťažké a napriek tomu mnohí obetujú tú všetku námahu, aby tú Sixtínsku kaplnku videli a povedia si vidieť Sixtínsku kaplnku a zomrieť.
Thank you.
Takže ak by sme mali aj Sixtínsku kaplnku rozoberať, to sú témy nevyčerpateľné. No ale vráťme sa teda v máji v roku 1508 podpíše kontrakt s pápežom Juliom II. Na výzdobu klenieb stropu Sixtínskej kaplnky a treba povedať, že práca bola dokončená za 4 roky, ale bola to veľmi namáhavá práca, ale zároveň aj geniálna, pretože znázorňuje prorokov, už sme hovorili, Sibyly, dejiny ľudstva, dejiny vykúpenia, dejiny hriechu. To, čo je jedno z najkrajších motívov, je stvorenie človeka. A tiež Boh, Otec, dotýka sa Adama prstom. A čo tým chcel vyjadriť? To, čo vyjadrujeme v hymne k Duchu Svätému. Že dextre dei digitus. Že ty prst Boží v dielach stvorených. Čiže je to dielo Ducha Svätého. Potom, keď by sme mali hovoriť, tak Michelangelo urobí takú veľkú zmenu a každý ďalší sa ho snaží napodobniť, že keď hovorí o stvorení, keď znázorňuje stvorenie Adama, tak Boha vloží do takého červeného pozadia a keď sa dobre na to pozrieme, to je vlastne rez mozgom. A v tom reze mozgom je v Božom akoby náručí myšlienka Evy. Čiže tvorí Adama, ale myslí už na Evu. Čiže chce tým zvýrazniť, že u Boha neexistuje čas. Čiže v jeho mysli je Eva skôr, ako Adam povie, že sa cíti byť sám. Nie je dobre byť človeku samému. Vytvorím mu spoločničku na jeho obraz, na jeho podobu. No a potom ešte, čo je dôležité, po smrti Julia II. V máji 1513 zase podpíše už druhý kontrakt, aby urobil ten pohrebný monument pápeža a podarí sa mu urobiť práve za 3 roky urobiť také dve postavy otrokov a to je jeden otrok, ktorý bojuje a druhý otrok, ktorý zomiera a títo otroci sa nenachádzajú v Bazilike svätého Petra v Okovách, ale v Lúri v Paríži. No a ani tento druhý kontrakt nedospel ku realizácii až potom v roku 1545 bola zredukovaná tá myšlienka pomníka na tú podobu, ktorú poznáme v Bazilike svätého Petra v Okovách, kde je Mojžiš, Ráchel, Lia a hore je zase znázornený pápež ako v takej ležacej podobe, pretože tak sa u Rýbanov znázorňoval človek, ktorý je mŕtvý, tak leží v takej pohodlnej podobe. Ležiaci a opretý rukou si podopiera hlavu. Čiže to bolo typický motív mŕtvého človeka, ktorý akoby odpočíva už len, áno. Takže tým sa ukončí vlastne tá nešťastná a bolestná príhoda s kedysi pôvodne plánovaným epochálnym pomníkom. Kto vie, o aké dielo by išlo, ak by došlo ku realizácii. A sám Michelangelo hovorí o tragédii pochovania. Potom, čo treba ale povedať, že Michelangelo s veľkou ťažkosťou znášal ukončenie týchto prác v roku 1520, tak zase v roku 1516 z poverenia pápeža Leva X. Sa vlastne venuje vo Florencii postaveniu novej sakristie v San Lorenzo a v roku 1519 až 21 urobí sochu Krista skrieseného, ktorú pošle do Ríma a ide o tú sochu, o ktorej sme si rozprávali, že napodobne Apola a je umiestnená v bazilike Santa Maria Sopra Minerva v Ríme. Tam vlastne v tomto období sa Michelangelo prejaví ako vynikajúci architekt a potom realizuje viaceré svoje, okrem tej novej sakristie vo Florencii, sa púšťa aj do ďalších diel a potom po Sacco di Roma v roku 1527, kedy vojska Karla V. dobili Rím, po tom, čo vnímal Karol V., že pápež je málo aktívny v boji proti protestantizmu, ostal v tom v podstate sám, tak pápež ho požiada, aby znázornil ten posledný súd. Čiže odíde z Florencii a Klement VII. ho poverí, aby pracoval na priečeli a v roku 1536 až 41 realizuje ten posledný súd. Naozaj veľmi zaujímavý. No a potom treba povedať, že pracoval ešte aj v skrátené na viacerých dielach, ale to by sme si museli naozaj rezervovať viac času, aby sme Michelangela celého poňali. Hovorili sme si, že to posledné dielo, ktoré Michelangelo urobil, to je Pieta Ronda Nini. A vlastne tá Pieta Ronda Nini dokončil ju. Posledné dielo nebolo dokončené, posledné zásahy, tu to môžeme vidieť, sú vlastne z roku 1564, 3 dní pred jeho smrťou. Ešte pracoval na tejto soche, keď pracoval na stvárnení nohy Krista. Vidíme, ako pracoval z tých blokov postupne. Vidíme tu aj jeho techniku, čiže Panna Mária v hornej časti ešte to nie je ani zďaleka dokončené, ale možno záver tej relácie môžeme ukončiť myšlienkami svätého Patra Pia, pretože udierať do kameňa dlátom bola veľmi ťažká a namáhavá práca. Aj veľa bolela. A svätý Pater Pio hovorí, že utrpenie v živote človeka to sú ako údery kladivom, cez ktoré sa dosahuje dokonalosť, ktorú Michelangelo stvárnil. A jeho diela sú, dá sa povedať, nesmrteľné a potvrdzujú na to, že právo mu patrí titul genius všetkých čias.
Druhá časť rozprávania o renesančnom sochárovi, maliarovi, staviteľovi a básnikovi, ktorým bol Michelangelo, sa blíži do svojho finále. Naším hostom bol cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.